Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалединова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Монда башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңасына максат бурычлар куеп, алга эш планы билгеләнә. Бу атнада эшлекле дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барып, иң мөһим мәсьәләләргә тукталды. Авыл җирлекләрендә оешма предприятиеләрдә отчет җыелышлары дәвам итә диде. Монда һәр оешма вәкиле катнашып, халыкны борчыган сорауларга төгәл итеп җавап бирелергә тиеш дип белдерде. Шулай ук узган елларда үткән Коръән уку бәйгесе һәм ел эшмәкәре 2016 хакында да әйтеп узып, оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерде. Эшмәкәрлекне үстерергә кирәк, бу өлкәдә эшләргә теләүчеләр бихисап, диде район башлыгы. Районда кадрлар буенча үзгәрешләр дә бар дип билгеләп узды ул. Алкалы хоккей буенча балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбенең җитәкчесе итеп Җәлил нефть идарәсендә эшләгән Рөстәм Грифуллин билгеләнде. Ә юбилейный балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе директоры итеп моңа кадәр милли көрәш буенча тренер булып тырыш хезмәт куйган Айрат Миннегалиев куелды. Шулай киңәшмәдә бөтен Россия исәп алу компаниясендә үзләреннән зур өлеш кертүчеләр дә хөрмәтләнде. 2016 ел күрсәткечләре буенча районның мәдәният идарәсе республика буенча беренче урынга лайык булуы ачыкланды. Аларның узган атнада үткән коллегиясендә. Әлеге уңайдан идарәгә 500 мең сумга сертификат та тапшырылган. Киңәшмәдә мәдәният идарәсе җитәкчесе Гөлсинә Хафизованы район башлыгы да хөрмәтләп, алга таба да уңышлар теләде. Узган атнада район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча булган мәгълүматларга күз салсак, районда барлыгы 8 җинаять эше теркәлгән. Алар арасында кеше сәламәтлегенә зыян салып, салкын корал белән тән җәрәхәтләре ясау да бар. 31 гыйнвар көнне берничә тапкыр хөкем карарына тартылган азнакайлы бергә спиртлы эчемлек кулланып утырган дустына пычак белән тән җәрәхәтләре ясый. Зыян күрүчене азнакай сырхалханәсенә китерәләр. Әлеге очрак буенча тикшерү эшләре дәвам итә. 31 гыйнвардан 1 февральгә каршы төндә Сарлы авылында урнашкан райпо кибетенә үтеп кирип, аннан 8 мең сумга товар урланыла. Әлеге факт буенча тикшерү эшләре бара. 31 гыйнвар көнне Машаклы баш авылында яшәүче өлкән яшьтәгенең өенә үтеп кирип, алтын әйберләр урлыйлар. Китерелгән зыян 200 мең сумны тәшкил итә. Тикшерү эшләре бара. Шулай кылынган берничә җинаять буенча да эчке эшләр идарәсе тикшерү эшләрен алып бара дип белдерә бүлек начальник урынбасары Рафаэль Аюпов. Атна дәвамында 24 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, каза күрүчеләр юк, аяк булмаган хәлдә машина йөртүче 3, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш автомобиль белән идарә итүче 3, куркынычсызлык каешын эләктермәүче 43 гражданга һәм башка хокук бузулар буенча протоколлар язылган. Шулай ук Арсенал дип аталган оператив кисәтү операциясе дә уздырыла районда. Ул законсыз кулланылучы утлы коралны, шартлаткыч матдәләрне, сугыш кирәк яракларын ачыклау һәм хуҗаларыннан алуга багышлана. Үзләрендә утлы корал булган яисә аны тапкан гражданнар аны район эчке эшләр бүлекчәсенә илтеп тапшыра алалар. Азнакайның жылылык шелтәре предприятиесе идарәсенең Азнакай районы буенча инвестиция программаларын реализацияләү эше хакында шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Расык Шакуров сөйләде. 1962 елда оешкан әлеге предприятие бүгенге көнгә кадәр зур аварияләрсез үз эшен төгәл башкарып килә. Әлбәттә, җитешсезлекләр дә юк түгел, диде ул. Жылылык предприятиесе күп фатирлы йортларны гына түгел, социаль объектларны да жылылык белән тәэмин. Нитәтик әлеге эштә булган җитешсезлекләр гидравлика һәм рельеф белән дә бәйле, диде ул. Предприятиегә бүлеп бирелгән инвестицияләр күләме 77 миллион сумын тәшкил итә. Бу акчага модульле котельнийлар да урнаштырылды. Бүгенге көндә шушындай җылылык белән тәэмин итүче 3 котельный бар. Аның берсе Чистарту станциясендә, икенчесе Лениногорск политехник университетының җитештерү базасында, өченчесе Тукай микрорайонында. Мондый җылыту котельнийлары булдыру шәһәрнең төзекләндерелүенә дә зур йогынты ясый. Алар төзелеп, күпме шәхәр ішіннен узушы жылылық тұрбалары алынды дейді Расих Шакуров. Әшулай да Эссен сәуде кибетте Шәйхетдинов урамыннан узушы тұрбалар бар. Оларны алу бойынша да ішіне бұйыл дәуам итәшәкбіз деп білдірді. Район башлығы Марсель Шайдуллин да бұл ішіне башқаруда бізге президент һәм нефтчілер зур ярдәм күрсәтті, әлбәттә. Дәуам итәр ішін дә оларға мөрәжәгать итәшәкбіз дейді. Ә бүгінгі ісі шәхәр ішіндегі қар күртләре, бұз сүңгіләре, юрт түбәләріндегі қорларыны шистарту бойынша көлемлі ішілер башқарылырға тиеш. Бәлі аяқ астында шунлықтан халықның қорқынышсызлығы турында қойғыртырға тиеш біз деп осызықлады район башлығы дүшәмбі кеңешмесінде. 2017 жылда тұрақ-коммуналь қожалығына болған тарифлар өсуі хақында да кеңешмеде тұрақ-коммуналь қожалық департаменті жетекшісі Руслан Мұхтасимов сөз тұтты. Минималь хизмет хақы арту бәрәбәрінә күп қатлы йортларда жиыштырушыларының да хизмет хақы артты, шул уңайдан тарифлар да арта. Бу Татарстан бойынша 4,2%-ка кадәр булса, безнең районда 3,5%-ны тәшкил итә, диде ул.
В соответствии с постановлением номер 372 от 19 декабря с 1 января повысились следующие виды жилищных услуг. Это уборка внутридомовых мест общего пользования с 1 рубля 62 копеек до 2 рублей 8 копеек, то есть на 46 копеек с квадратного метра. Уборка придомовой территории с 2 рублей 73 копеек до 3 рублей 30 копеек на 57 копеек. Это управление жилым фондом. С рубля 82 копеек до рубля 99 копеек на 17 копеек. Текущий ремонт жилых зданий, благоустройство придомовой территории с 2 рублей 68 копеек до 3 рублей 13 копеек на 45 копеек. Текущий ремонт придомовых инженерных сетей, электроснабжения до 84 копеек, то есть на 7 копеек. И дератизация до 13 копеек, повышение было на 3 копейки. В целом по набору жилищных услуг тариф повысился, на жилищные услуги повысились на рубль 75 копеек. Но в соответствии с постановлением Кабинет министров номер 380 от 28 декабря, это вот в конце года было, с 1 января повысилась плата за капитальный ремонт. Было 5 рублей минимальный размер с квадратного метра и повысилось до 5 рублей 85 копеек, то есть на 85 копеек. Также с 1 декабря 2016 года повысилась плата за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов с человека в месяц. Было 25 рублей, стало 30 рублей, то есть на 5 рублей. По сельским поселениям было 35 рублей, повысилось до 42 рублей, то есть на 7 рублей. Все связано с тем, что вот была просчитана рентабельность, вывоз, другие моменты. И, соответственно, пришли к единому мнению и с 1 декабря повысили тариф на вывоз и утилизацию ТБО. Также ожидаем повышение на коммунальные услуги, которые вот, оказывают услуги предприятия тепловых сетей АПТС. То есть с 1 июля будет повышение на коммунальные услуги. Это тариф на холодную воду будет повышен до 35 рублей 72 копеек, то есть на 1 рубль 49 копеек за кубометр. Это составит 4% повышения. Тариф на водоотведение 17 рублей 4 копеек до 17 рублей 46 копеек. Это 2% составит повышение. На тепловую энергию будет повышен тариф до 1921 рубля 8 копеек за гигакалорию. Будет это 3,9%. И тариф на горячую воду со 121 рубля до 126 рублей 1 копейки. Это 4 рубля 84 копейки, то есть 104% составит. Ну, 4% повышения составит. Всего повышение за коммунальные услуги составит 3,5%. Допустимый размер – это 4,2% по республике.
Кеңешмәдә район башқарма комитеты жетекшісі Айдар Шәмсетдинов шәһәрне төзекләндіру бойынша барған программаларының быйыл да дәвам итәшәген әйтеп узды. Быйыл республика программасы кысаларында һәм нефтчеләрнең ярдәме белән нефтчеләр урамы реконструкцияләнәчәк. Тарсус паркыннан башлап, Жиңу паркына кадәр булган нефтчеләр урамы яңа төсмер алачак. Дүшәмбе кеңәшмәсендә шулай ук башка мөһим мәсьәләләр дә каралды. Узган Шимбеде районыбызда күлемле шоралар узды, олар хақында толырақ Әлфия Иксанова дәвам итер.
Шимбе көні район башлығы Марсик Шайдулин, район башқарма комитеті жетекшісі Ойдар Шамсеттенов, баш табип Илдар Шихапов, сәлеметлік сақлау қызметкерлері, медицина өлкесі бойынша білім алушы студентлар, оларның әтенелері білен шырыштылар. Шорада қатнашушылар район тұрмышына, медицина қызметіне, білім алуға, оқу йұртларын тәмамлап диплом алғаш, туған яқларға қайтып қызмет етуге қағылышлы мәселелер бойынша ошақтан ашық сөйлесу алып бардылар. Қызықсындырған сұрауларға жауаптар берділер. Шимбе күні шулай Татарстан Республикасы мөхтәсібәтләре арасында Әслем есімінде Құрән ұйыттан оқу бәйгісі ұзды. Бірінші орны Зәй шәһәрінен келген Рамазан Идрисов алып, хожыға юллама білім бөлекленді. Әлігі бәйден репортажны сіз алдағы тапшыруларда тыңларсыз. Яңалықлар шығарылышы үшін мақсус Әлфия Иксанова.
Быйыл Азнакай районында көп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программалары бойынша федераль закон шикләрендә һәм адреслы муниципаль программа нигезендә районда 30 йортка 83 миллион 906 мең сумнан артык төрле финанслау чыгымнарын исәпкә алып, күләмендәге суммага капиталь ремонт уздыру планлаштырылган. Быйыл Азнакай шәһәрендә 23, Октябрь бистәсендә 6, Шалпы авылында 1 йортка капиталь ремонт үткәрелә. Капиталь ремонт эшләрендә 13 подрядчы ыйышма катнаша. Узган атнада ауыл жерлекләре спартакиадасы кысаларында өстәл теннисы буенча сайлап алу ярышлары узды. Әлеге шара шәһәрнең икенче мәктәбе базасында узды. Анда барлыгы 27 команда катнашты. Финалга Вахит, Әгерҗе, Актүбә һәм Кәкриелга ауыл жерлеге узды. Шушылық спартакиада қысаларында ұздырылған хоккей бойынша сойлап алу этабында 7 команда қатнашты. Ойынлар нәтижесі бойынша 1-2 орындарыны Әсей Тымытық ауылары, 3-4 орындарыны Кәкірелға һәм Октябрь бистәсі командалары бөлішәшек. Шушы елларда түнгі хоккей лигасы бойынша узган матчта Азнакай һәм Соба районы командалары арасында барган кискен көрәштә 6-1 исәбе белән Азнакайның Соколы командасы җиңү яулады. Бу атнада Шоңгыда йөгерү буенча ГТО нормаларын тапшыру узды. Әлеге шарада районның төрле оешма предприятиеләреннән 50-гә якын шоңгышы катнашты. 10 февраль көнне Азнакайның шоңғы базасында Россия күләм шоңғыда шоу күніне бағышланған зур шара ұйыштырылашақ. Әлігі спорт бейрәміне барлық райондашыларыны һәм Азнакайлыларыны күтіп қалабыз деп хәбәр етә физикультур, спорт һәм туризм идәрәсе. 2017 елның 10 февралендә Азнакай район советының утырышлар залында автомобилист җәмгыятендәге караусыз калган гаражлар, сак һәм караул оештыру, яктылык белән тәэмин итү һәм башка сорауларны күтәргән киңәшмә узачак. Башлана 17 сәгать 15 минутта. Мәгълүм булганча 2017 елның 1 мартында торакны бушлай хосусыйлаштыру тәмамлана. Вакыт бик аз калып бара, шуңа да бу эшне соңгы көнгә калдырган Азнакайлыларга бүгеннән Гурьянов урамы 18-нче йорт адресы буенча урнашкан бердәм исәп-хисап үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Тулырак мәгълүматны 735-77 телефон номеры аша алырга мөмкин. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсе.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.